Yanowom, Lifegate Ministry, number 56, Crossing Jordan. Yemohe, Jordan de, Kwanyatin, ni wani membul. Abatuko yungwom Joshua le, isobul, we nante, we amonga boom, wakita nye ching, and bini ngasye le, momonga semtachie, kinda ka ha Moses e. Joshua e wom semtachie, anya batu abatuko we, we nkwe kulopo batu abatuko we, mwe yok, yente halle lopo kwe. Yente halle, halle kwa kakuni kumpay, mende makunche mpe yente lande. Nga koha nga ebelwe ni mende, mende maa itipe mwe yente ndungewe. Kabande kabande, ni mende ki mayungu sem, yema seme, mende mayungu ngani mboom, mayungu kumpe ndo ndo. Ya nyanga kula nkwe, kwa mende makuwa nkwe nge du, nga ikbe, duho ayilu ankwe mende wana ntani, nga yungu tuno lele sakil. Anya nipu ankwe, nga hini halle, nga ahuhuni. Joshua e woma nya wani tinde ngapa kun nyetie kine we no bi kwe pebul. Ni sem ko yente anya batwe sem tatie intent. Labi ni ankwe pe tu abetani ti pepe ngabi ahuni ku hal ngewe ngopa bila ngale. Joshua e mina kwe pe tu wani tin titilang kanga un lo bil un lo rekye ni ngovel ni yente halle wentente nek. Kula wulsem tatie bele nga dina sabu kulapa nga batu kwa yesu kule semewe. Anya nga ke Joshua nga ke ofuli bi miri miri pu mbe fuli yo. Nga kunsi ele fuli ya batu kwa kunche ni won kende kache ni Moses e. Ye han mi ako he ni halu e. Joshua e wom sem tachi bela nga jamli la batu kwa chi e. Kwa ngun mouni pa wukumu ya halu e pe. Ye wokolo bwe ye vilewa mende maimina kut maimuni ni maimina bita yente kende on ma bouti tiye. Joshua wè yo kanya kulope wile Gilgal. A yin lwe, lwa anko dikil niye. Nga lwe kore ka yin, lwa anji batwe. Lwa an dikile nika kongana wani tinde. Awa nga li lo rik rik yin ve, nga yin wonga ben pakati pia. Nga le nogwi mwe lo bu moku, kabandi la nga wè, nogwi wo mwe bu o yi mani. Wo la kachika, la bi an hani. Wè, abe la nga nga, bi an wom nga, la hanbe nga si nga mwe la hanve. We abatu kwe okanga halle kope kwe Jordan River nyala naka chi lobeti ni e kenso kwa makanga abatu kwe nga nga unhi ni leli sakilai lono gbiyo ni soto leke abatu kwe wobi dunia wobi lakra wobi fosa ndondo ke wobi fosa anye nga kenande nga tie fosa abatu kwe ke River Jordan doki halle nduwe anye nga chon ahinde nga bo soto leli sakil na hini awa jayewe la ikbe la ben kwati kwati ndo ndo ni tritewe ay. Joshua e woma nye e kukwike nga nga toli pe nga beti nga ti kom. Ki la unga ni yente nante kwa nga ti nangwa nye nga pili ewe ay. Nga kwe tewe nga tuno lele lwa batu kwe la di enge. Anye, nga la nga nde nga emina po nga nga abo ni ye vise okupe kajipe bak nkoma lande kukile olko mpo we pass over. Nga unon pe o nga la nga nkenwe. Ingulon, anye hani pok kenande nga lo ju nga lo lian liye ni hani pingine ke pok nga lwe.